Това е българското национално Дарик радио.
Обладян е пожара в Хасковско, където горяха сухи треви и широколисна гора на повече от 2000 декара. Гръцки професор твърди, че страната му била фалирала през март тази година. Почти половин Индия остана без ток заради авария в електропреносната мрежа.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. 2000 декара е площа, обхваната от пожара край хасковските села Брягово, Родопи и Любеново. Там горяха сухи треви, храсти и широколисна гора. Огънят е локализиран в землището на Брягово, каза за Дарик областния управител на Хасково Ирена Озунова.
Към този час можем да кажем, че вече ситуацията около пожара, който бушува от вчера между селата Брягово, Родопи и Любеново, е овладяна. Няма никаква заплаха и изцяло е локализирано в посока село Брягово. Прокарана е просека към село Родопи, като тя се наблюдава. Там има много техника, пожарникари, горски, като целта е около 3 часа, когато е пика на жегите при нас. Ако има ново започване на огнище, появяване на огън, моментално то да бъде овладяно. Надеждите са ни, че вече в късния следобед ще можем да кажем, че изцяло локализиран пожара и няма да има опасност за хората и населените места.
Това значи, че нямате и нужда от помощ от съседни области?
Не. От Стара Загора имахме готовност да получим още една тежка верижна техника, но към настоящия момент тя не е необходима. Справяме се с двете машини, които тази нощ пристигнаха, дано не се налага да искаме подкрепление.
Сега казвам добър ден в ефира на Дарик, на Делчо Митев, той е кмета на село Брягово. Здравейте, господин Митев. Господин Митев, чуваме ли се?
Да.
Чухме Ирена Озунова, областния управител на Хасково, каква е ситуацията с пожара. Тя каза, че той е локализиран в землището на вашето село. Кажете какво се случва около вас?
Ами сега мога да кажа с така сигурност, че е локализиран пожара, но до снощито към след 21 часа самия вятър беше го оборил и беше доста критично състоянието, защото в един момент той беше, вятър го беше насочил към съседното село Родопи, но по смяна на посоката му го обърна обратно към село и тогава се наложи заедно с наличната техника, на която имахме ние хора от селото, пожарна, военните, да го локализираме и да го спрем така, да, както беше застрашително тръгнал към селото ни снощи.
Със сигурност е имало притеснения у хората от Брягово, господин Митев, но паника, надявам се да ми кажете, че няма.
Не. Нямаше паника и аз мога да им благодаря на всички навлези, които се включиха доброволно от самото почване на пожара вчера след полубяд, след обяд, до снощи, докато да бъде погасен. Хората действаха много разумно и мъдро и се отнесиха с разбиране към погасяването на пожара.
Благодаря ви, дано в следващите ни информационни емисии да кажем, че напълно е изгасен на този пожар в Хасковско. Кмета на Брягово чухме Делчо Митев. Наднормено запрашаване на въздуха е регистрирано в Димитровград и Варна вчера. Това съобщава на сайта си Изпълнителната агенция по околна среда. Фини прахови частици в повече във Варна са установени при автоматичната измервателна станция Батак. Стойностите са 1,5 пъти над нормата. В Димитровград запрашаването е регистрирано при станция Раковски. Стойностите са 1,07 пъти над нормата. АЕЦ Белене трябва да се изгражда само и единствено, ако бъде намерен стратегически инвеститор, който да поеме всички рискове, свързани с електроцентралата. Без да има компания, която да поеме това изграждане, няма смисъл, защото практиката за подписване на дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия вече е прекратена. Това заяви шефа на енергийния регулатор Ангел Семерджиев. По този начин АЕЦ Белене няма да получи преференциална цена за изкупуване и ще трябва да продава електроенергия на свободния пазар, допълни той. Цената на електроенергията, продавана на свободния пазар, е по-ниска от тази, която достига до крайния потребител, т.е. изграждането на АЕЦ Белене ще е нерентабилно. Една от основните причини за това е, както и министър Делян Добрев посочи в края на миналата седмица, че в България има повече инсталирани мощности, отколкото реално са необходими, дори и в най-пиковите моменти през зимата. Днес ще се проведе извънредно заседание на консултативния съвет по зърно. Очаква се да бъде обсъдена тази годишната реколта от пшеница, както и тенденциите за скок в цената на хляба. Преди седмица ресорният министър Мирослав Найденов обяви публично, че има обективни предпоставки за поскъпване на хляба. По-високите цени Найденов обясни с рекордните цени на пшеницата и повишените цени на електроенергията от началото на месеца. 47-годишен шеф на общинско предприятие в Русе е задържан с подкуп. Акцията е проведена от служители на териториално звено борба с организираната престъпност в Крайдунавския град. Подробностите ще чуем от Галина Тодорова.
Спецакцията на антимафиотите е предприета след предварително разследване на информация за поискана сума за подкуп, съобщиха от полицията. Общинският шеф е задържан в момент на получаването й. Той е прибрал 100 английски паунда. По информация на полицията, парите били поискани от негова подчинена с обещанието, че ще повлияе на решението на митничар да й върне задържан автомобил. Преди дни служителка, която таксува автомобили на общинските паркинги, беше заловена с нелегални цигари, съобщиха тогава от митницата. Задържаният русенец е шеф на паркингите в общинското предприятие комунални дейности. Срещу него е повдигнато обвинение и му е наложена мярка за неотклонение срещу парична гаранция. Галина Тодорова, Дарик Радио, Руса.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Близо две седмици след експлозията в пълен с израелски туристи автобус, българските следователи казват, че още не са идентифицирали атентатора и не обявяват публично кой смятат, че стои зад акта. Ако следите продължават да са неясни, какво ще е отражението на трагедията върху малката балканска страна? Е ясно. Тя излага на опасност тесните си връзки както с Израел, така и с арабските страни в Близкия изток. Това пише в днешния си брой вестник Нью Йорк Таймс и продължават. Българските власти видимо не са склонни да се присъединят към израелския премиер, който публично хвърли вината за атентата върху Хизбула. Вестникът цитира политолога от Нов български университет Владимир Шопов, който казва, че за малка България да излезе и открито да назове Хизбула в такъв контекст е равносилно на това да навлезе в минно поле. Представител на българската служба за сигурност пожелала анонимност, тъй като разследването продължава, каза, че в схемата на нападението и уликите има ясна насока, която води към Хизбула, пише още Нью Йорк Таймс, но още време е нужно, преди да може официално да се каже нещо категорично, посочва още всеки дневникът. Източна Индия остана без ток и днес заради авария в електропреносната мрежа. Нова повреда в мрежата за втори пореден ден засегна и северната част на страната, включително столицата Делхи. Вчера над 370 милиона индийци в 8 щата останаха почти цял ден без ток в резултат на голяма повреда в електропреносната мрежа в района на град Агра. Политиците от управляващата трипартийна коалиция в Гърция не успяха да постигнат съгласие за съкращаване на разходите с 11,5 милиарда евро, каквито са изискванията на тройката международни кредитори. Ако такова съгласие не бъде постигнато и Гърция не получи на 20 август поредния транш финансова помощ, страната е застрашена. Международните партньори отказват да отпуснат транша в случай, че Атина не направи очакваните бюджетни съкращения. За сега не е ясно кога ще приключат преговорите между коалиционните партньори. Гърция е фалирала още през март 2012 година заедно с банковата система на страната, твърди гръцкият професор Янис Варуфакис. Известният економист смята, че удължаването на срока за погасяване на гръцкия дълг прави още по-сигурен банкрута на страната, като препоръчва Атина да спре плащанията по дълга. Професор Варуфакис е на мнение, че еврозоната би могла да излезе от кризата, но е категоричен, че валутният съюз ще се разпадне, ако една страна се оттегли от него. Гръцкият економист е известен като категоричен противник на подписания от Атина меморандум за финансова помощ и е против мерките за бюджетни съкращения. Той призовава за установяване на открита солидарност на богатите страни от Северна Европа към по-бедните им роднини от периферията на валутния съюз. Според него, дълговата криза, дефицита и произхождащите от тях проблеми са по-скоро следствие от една болна политика, водена от Европейския съюз. Връщаме се у нас. Археолозите от експедиция Странджа това лято работят в местността Татармаша в землището на село Княжево. Там бе открит дворец на тракийски владетел. Построен е около 330 година преди новата ера, опожарен около средата на 3 век. 50 години след това местните го превръщат в култово място, правят свещени за траките обреди. Този замък е първата добре запазена сграда от такъв тип, която археолозите в България откриват, разказа пред Дарик професор Даниела Гре, ръководител на експедиция Странджа Сакар. Тя допълни, че има голям интерес към разкопките и при археолозите постоянно има хора, които не са изкушени от науката, а от любопитство да разгледат истински дворец.
Мисля, че трябва държавата поне малко да бъде заинтересована, а още повече ние купаваме в един от най-бедните и изостанали райони, Тополовградския край. Но до самия обект има инфраструктура. Самия обект би станал много бързо с добра финансова подкрепа, един от изключително притегателен център.
Ако бъде реставриран, професора Грей, ако бъде реставриран този замък, може ли да съперничи на някой друг голям възстановен археологически обект?
Ами, може Сарвец, да съперничи на всеки един обект, който вече е реставриран и който привлича туристи. Неговото реставриране не би затруднило нашите архитекти. Фактически имаме запазено половината от тази централната сграда. Тя е запазена на половина, нещо, което няма другаде от епохата нашата, говорим, няма такава добра съхранност. Въпрос на средства е и на една добра организация да се направи една много бърза възстановка. Вече направихме няколко съвременни 3D представи как трябва да изглежда на база на цялостните открития до този етап, разбира се. И когато идват хора, туристи, защото постоянно наплива е огромен, те се чудят как може държавата да не ни помага в точно такъв обект. Показваме им как трябва да изглежда. Всички са в някакъв невероятен възторг и казват дано се успее, защото наистина такъв обект нямат. Народа се радва, хората се радват, любителите се радват на това наше минало, които стават все повече и повече.
Така завършват обедните новини на Дарик. Прогнозата за времето е след рекламите. Аз съм Петя Царевска. Желая ви хубав ден.
Времето.
26 са градусите в този час в София, 30 в Стара Загора, 29 в Хасково, 32 градуса в Шумен. Показва справка на сайта времето.bg. Слънчево и горещо ще е днес. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. По-значителна над Западна и Централна България. До полунощ на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максимални температури между 30 и 35 градуса, в София около 30. Предимно слънчево ще е времето днес и по морето. Максимални температури 30-33 градуса. Температурата на морската вода е 26-28 градуса. Вълнението на морето 2-3 бала.